Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir sizdən xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun xəbər xidməti işinə başlayır. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Saatın başqa xəbərləri.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Yük izolyasiya materialıdır.
Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Pensilvaniya ştatında demokrat Hillary Clinton qalib gəlmək üzrədir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib ki, Rusiyadan İrana aparılarkən Astarada saxlanmış yük izolyasiya materiallarına ibarətdir. Komitə sədri bildirib ki, Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqları Azərbaycan ərazisində xüsusi razılıq əsasında həyata keçirməlidir. Aydın Əliyev əlavə edib ki, həmin yük izolyasiya materialları kodun əsasən ixracat nəzarətinə düşən yükdür. Azərbaycan martın 29-undan etibarən İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Rusiya tərəfi isə bildirir ki, göndərdikləri yükün tərkibi ilə bağlı Azərbaycanın onlara müraciəti olmayıb.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarovu Azərbaycana təhvil verməlidir. Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində vasitəçiliyi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi eləyəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Azərbaycan ordusunda incidilməsinə etiraz olaraq, könüllü olaraq Ermənistan tərəfinə keçib.
Dünya neftdən başqa fərqli enerji mənbəyi tapmalıdır. Bunu World Public Opinion Orqun keçirdiyi sorğuda iştirak edən 16 ölkədən 15-i deyib. İctimai rəy sorğusunda Azərbaycan da iştirak edib. İştirakçıların çox hesab edir ki, neftin qiyməti artar-artar gedəcək, dövlətlər baş işlətməli, başqa enerji mənbələri tapmalıdır. Azərbaycanda, Rusiyada əhalinin yarıdan çoxu, Amerikada 75%, Böyük Britaniyada 85%, Fransada 90% bu fikirdədir. Azərbaycanda respondentlərin yarısı deyib ki, hökumət təzə enerji mənbələri üzərində yox, yenə də neft mənbələri axtarmaq üzərində çalışır.
Bugün Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin Bakıya gəlir. Səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlər imzalanacaq. Bunlar yanacaq energetika sahəsində əməkdaşlığa dair, iqtisadi və vergi qanunvericiliyində qanun pozuntularına qarşı mübarizədə əməkdaşlığa və məlumat mübadiləsinə dair sazişlərdir. Vladimir Voronin Bakıda 2 gün olacaq, Moldova mədəniyyəti günlərinin açılış mərasimində də iştirak edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Abxaziya üzərində onun pilotsuz təyyarəsini vurub. Dünən isə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, separatçı region üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş və təyyarəni onları yox, Abxaz separatçıları vurub. Gürcüstan təyyarəsi bazar günü vurulub, rəsmi Tiflis təyyarəni Rusiya Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin vurduğunu deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan Hillary Clinton liderliyə eləyir. Hələli seçkilərin son nəticələri məlum olmasa da NBC və CBS televiziyaları daxil olan nəticələrin dinamikliyinə görə Clintonın Barack Obamaya qalib gəldiyini proqnozlaşdırıb. Hazırda səslərin hesablanması davam edir. Birazdan Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərova bağlanacaq son məlumatları öyrənmək üçün. Bu arada isə ABC televiziyasına müsahibəsində Amerika prezidentliyinə namizəd Hillary Clinton deyib ki, əgər İran İsrailə nüvə zərbəsi endirsə, Amerika İranı darmadağın eləyəcək. Clinton bildirib ki, qarşıdakı 10 ildə İran axmaqcasına İsrailə hücum etməyə nəzərdən keçirəcəyi bir müddətdə Amerika onu darmadağın eləyə bilər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad indiyə kimi İsrailin əleyhinə dəfələrlə bəyanatlar verib.
Əfqanistanda isə qiymət artımı etiraza səbəb olub. Təxminən 400 nəfər dünən ölkənin şərqindəki Cəlalabad-Kabil yolunu bağlayıb, hökumətdən tələb edib ki, bazarlarda qiymətləri tənzimləmək üçün tədbirlər görsün. BMT-nin Dünya Ərza Proqramı deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti son bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. İndi bu ölkədə 1 kilogram buğda 0,16 dollaradır. Bu arada Əfqanistan hökuməti bildirib ki, xaricdən 50 milyon dollarlıq taxıl almağı planlaşdırır.
Belarusda müxalifət fəalı etiraz aksiyasında iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Andrey Kim 1.5 il azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu polisə hücum eləməkdə ittiham eləyir, amma Qərb və onu və akademik Aleksandr Kazulini siyasi məhbus hesab edirlər. Dünən Amerika Belarusa müraciət edib ki, təcili olaraq bütün siyasi məhbusları azad eləsin.
Rusiya Qırğızstanı çağırıb ki, Rus zabitinə atəş açılmasını birgə araşdırsınlar. Qırğız polisi zabiti aprelin 19-unda Rusiya aviabazasının yaxınlığında yaralayıb. Qırğızstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bir qrup sərxoş zabit maşınla yol hərəkətini pozublar. Polisin havaya atəş açmasına məhəl qoymayıblar və polislə vuruşmağa başlayıblar. Rusiya səfirliyi isə deyib ki, iki tərəfli razılaşmaya görə Rus hərbçiləri saxlana, həbs edilən nə də ki, üstləri axtarıla bilməz.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytində də dinləyə bilərsiniz. Birazdan Xəbərətər xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə susdəsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramıdır. Xəbər Ətəri biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyə Əsədzadə. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız nələri eşidəcəksiniz. Astara gömrüyü getdikcə məşhurlaşır. Bakı Rusiya məhsullarını hələ də İrana buraxmayıb. Ekspertlər məsələni necə şərh eləyirlər?
Nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasan?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən incik düşüblər?
Və alimlər hansı ağacları adamlardan gizlədirlər?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq.
Eyni zamanda səhər qəzetlərinin icmalını da çatdıracağıq.
Və həmçinin Vaşinqtondakı həmkarımıza bağlanmağa çalışacağıq. Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilər Clintonu yavaş-yavaş Obamadan irəli buraxır. Bu barədə söhbətimiz olacaq. Dağlan dəyişməyin, hələlik verilişimiz davam edir. International Herald Tribune qəzetinin dünənki sayı belə bir başlıq qoyub. Rusiya Azərbaycanı ittiham edir ki, Bakı onun İranın nüvə zavoduna göndərdiyi yükün mənzil başına çatmasına mane olur. Rusiyanın bu şəhərə göndərdiyi yük 20 gündən çoxdur ki, Astara Gömrük sərhəd keçid məntəqəsindədir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Rusiya kifayət qədər məlumat verməyib ki, bu həmin yükün içində nə var və ola bilsin ki, həmin yük BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qoyduğu 3-cü sanksiyanın tələblərinə ziddir.
Rusiyanın Atomstroy Ekspert şirkətinin sözçüsü isə Irina Yesipova bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiya malların tərkibi haqda sorğu göndərməyib. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, göndərib hələlik cavab gözləyir. Bakıda ekspertlər hələ də cavab axtarmağa çalışırlar ki, Bakı nə etmək istəyir? Məqsədi nədir ki, İranla Rusiyanı yerindən tərpədir? Ekspertlərdən biri deyib ki, bu da Bakının balansıdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhədində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə biz izahat istəyirik materialların və yükün detallarını. Deyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Dairəsi daimi komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycanda ilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək, Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən addımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz bu bilavasitə. Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tələb olunan məsələlərdir.
Bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Asetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti Qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bakıda bir spontan siyasət başlayır. Bir tərəfdən Qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansısa addım atılır, İrana qarşı hansısa addım atılır. Və bununla da rəsmi baş göstərmək istəyir ki, o elə öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür.
Ərastun Oruçlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində həmin qətnaməni nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
İlqar Rəsul. Bugün çıxan qəzetlərin də mövzularından biri məhz bu məsələdir. Ekspres qəzeti yazır, Bakıdan Moskvaya kiçik dərs. Rusiyanın qalmaqalı yükünün Astarada ilişməsi Azərbaycan gəmilərinin Volga-Don kanalından buraxılmamasına cavabdırmı? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb. Birazdan bu şəhri sizə oxuyacaq. Görək qəzetlər başqa nələr yazıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri, baş prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib.
Jurnalisti başını kəsməklə hədələyirlər. Natiq Güləhməd oğluna telefon açan şəxs sənin başını kəsərik deyib.
Folklor İnstitutu Azadlığın bağlanmasını tələb eləyir. Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb eləyir. Bu xəbəri isə Yeni Müsavat yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ekspres qəzeti yazır ki, diplomatik mənbələrdən ona məlum olub ki, əslində İranın İrana gedən yüklərin saxlanmasının başqa bir səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri odur ki, deməli, indi sizə şərh oxuyacam. Azərbaycanın sərhəd və gömrük xidmətlərinin İranın Buşeyr AES üçün nəzərdə tutulan Rusiya yükünü 3 həftədən bəri Astara keçid məntəqəsində saxlanması nə ABŞ-İran gərginliyidir səbəb, nə də Tehrana əl altında nüvə avadanlıqları ötürən Moskvanı beynəlxalq aləmdə pis vəziyyətdə qoymaqla bağlıdır. Bu məsələ Bakı ilə Moskva arasındakı sırf tranzit problemi üzündən ortaya çıxıb. Belə ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya kiçik dərs vermək istəyir. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdən məlum olub. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Xəzər dənizini Azov və Qara dənizlə birləşdirən Volga-Don kanalının istifadə məsələsində Rusiya ilə 4 ildir ki razılığa gələ bilmir. Rusiya sərhədçiləri 2004-cü ildən bəri Azərbaycan gəmilərinə Volga-Donda göz verib işıq vermir. Bəzən elə olub ki, kanalı keçib Dünya okeanında üzən Azərbaycan gəmiləri geri qayıdanda aylarla Azov dənizində lövbər atmalı olublar. Moskva gəmilərimizin dənizdə hərəkətini məhdudlaşdırmasını Rusiya hökumətinin Azərbaycana ayırdığı illik kvota ilə əlaqələndirir. Halbuki əvvəllər gəmilərimizin Volga-Don kanalından keçidi 4-5 ildən bir bəzən heç illərlə yeniləşməyən kvota ilə həyata keçirilirdi. Lakin Moskvanın köhnə bazara qoyduğu təzə nıx gəmilərimiz kanala girəndə ortaya çıxırdı. Rusiyanın tərsliyi yüzündən 2005-ci ildə Azərbaycanın ondan artıq 2006-cı ildə isə 5-ə yaxın gəmisi eyni vaxtda aylarla Xəzərlə Azov arasında ilişib qalmışdı. İndi Ekspres qəzeti yazır ki, deməli martın 29-undan bəri Astarada ilişmiş Rusiya yükünün xarakterinə aydınlıq xarakteri deyilə bununla bağlıdır. Azərbaycan Rusiyaya kiçik bir dərs vermək istəyir bununla da. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
20 Savad qəzeti isə yazır ki, Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb edir. Azər Əhmədov deyib ki, bu bir mərkəzdən idarə olunan kampaniyadır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun 250 nəfərlik kollektivi Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Bu haqda məlumatı dünən mətbuat konfransı keçirən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun bir qrup elmi işçisi bəyan ediblər. İnstitutun elmi işçisi Rizvan Əlizadənin verdiyi açıqlamasında bildirilib ki, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Anar Niftəliyevin Azadlıq qəzetində dərc etdirdiyi səhv etdiniz Məhərrəm müəllim sərlövhəli məqaləsinə etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə jurnalist sözü gedən İnstitutun 10 il rəsmi işçisi olsa da sabiq iş yeri haqqında iftiralar yazıb. O əməlləri barədə təksif verməyə vəznə qəzetdə təhqir dolu ifadələrin işləndiyi məqaləni dərc edib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Jurnalisti başını kəsməklə hədələyirlər. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilov, Natiq Güləhmədoğlu ölümlə tədələnib. Bununla bağlı xəbər Bizim Yol qəzetindən verilib. Məlumatda deyilir ki, aprelin 12-sində Güləhmədoğlu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı İnvestisiya Layihəsi rəhbərliyinə yolladığı informasiya sorğusunda Sabirabəd rayonunun Xəlfəli kəndində həyata keçirilmiş yol çəkilişi ilə bağlı suallar imzalayıb, bu zaman sorğuya cavab verilmədiyi vurğulanan xəbərdə bugün jurnalistin telefonuna açıq nömrədən zəng gəldiyi bildirilib. Zəng eləyən şəxs Güləhmədoğlunun sorğunu hazırladığı şikayət məktubunu onlara yollamağı tələb edib və onların arasında belə bir dialoq olub və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı hədələnib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri, bu başlı bir sərlövəli yazı var və qeyd olunur ki, Baş Prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib. Neçə gündür ki, Respublika Prokurorluğunda işləyən bir şəxs və vaxtı ilə bu sistemdə çalışmışların əksəriyyəti Baş Prokuror Zakir Qaralova etirazlarını çatdırmağa çalışırlar. Bütün imkanlardan istifadə edərək Qaralovla görüşmək istəyirlər. Prokurorluq işçiləri məqsədlərinə nail olmasalar prezidentə müraciət edəcək. Bu barədə qəzetə prokurorluq işçilərindən biri məlumat verib, onun bildirdiyinə görə Baş Prokuror Zakir Qaralov analoq olmayan bir əmr imzalayıb. Belə ki, Qaralovun bu günlərdə verdiyi əmrə görə Qarabağ savaşlarında iştirak etmiş, yaxud cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə göndərilmiş və bu yüzdən də Qarabağ müharibəsi veteranı vəsiqəsi almış, prokurorluq orqanlarında işləmiş və hazırda çalışan bütün şəxslərin sənədləri etibarsız hesab olunur. Daha doğrusu, Baş Prokuror bu əmrlə həmin vəsiqələri ləğv edib. Bununla da xüsusi imtiyaz sahibi olan prokurorluq işçilərinin vəsiqələri etibarsız sayılıb, bu əmr isə ümumiyyətlə mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, Baş Prokurorun belə bir əmr vermək səlahiyyəti yoxdur, bu barədə yalnız Prezident sərəncam verər, bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Bunu Heydər Babayev deyib, İqtisadi İnkişaf Naziri. O bildirib ki, taxıl məhsulunun yığmasına az müddət qalmasına baxmayaraq, ehtiyatlarla bağlı dəqiqləşdirmələr aparılıb və məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Və sonuncu xəbərimiz, qadınlar ağıllıdır yoxsa kişilər? Londonda belə bir elmi araşdırma aparıblar və məlum olub ki, həmin alimin, Adrian Furnham'ın araşdırmasına görə kişilər daha ağıllıdırlar, amma kişilər daha az bacarıqlıdırlar. Yəni, qadınlar kişilərdən daha bacarıqlıdırlar. Amma məlum olub ki, kişilərin qadınlardan ağıllı olmasının bir səbəbi var imiş, bu da psixoloji amillərdir. Məsələ burasında da ki, kişilər özlərini ağıllı hesab elədikləri üçün ağıllı hesab, elə ağıllı kimi də həyatda özlərini göstərirlər. Məlif
kesin özdə kişidir.
Hə, düz deyirsən. Subyektiv araşdırmadım. Razıyam. Belə qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Aprelin 23-də çıxan qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülvi Yəsəzadə
və Sevinç Hüseynzadə.
Bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? Biləcəksiniz ki, nə etmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasam.
Biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən inciyiblər?
Və alimlər ağacları, hansı ağacları adamlardan gizlətməyə məcbur olublar. Bütün bunlar barədə irəlidəki dəqiqələrdə danışacağıq. Bundan başqa bizim qonağımız olacaq birazdan. Biz qərar gəlmişik bugün, deməli, xüsusi xəbərətənin xüsusi buraxılışı olacaq. Saat 9 tamama qədər efirdə olacaq. Deməli, bugün Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı müzakirələr keçirəcək. Baş pediatr, Respublikan baş pediatri ilə və Himayədar Humanitar Təşkilatının sədri Himayət Rizvan qızı ilə söhbətimiz olacaq.
Evet.
müasir belə deyək korrupsiyonerlər qeyri-aşkarlıq jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gördüyü verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Uşaq ölümü ilə bağlı birazdan diskussiya aparacaq. Əgər sizin də bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, onda 436-77-41-ə zəng eləyin ya da bizə ismarız göndərin. Bizim telefon nömrəmiz 050-744-1017-dir.
Doğum evlərindəki vəziyyətlərdən razısınızmı qadınlara, hamilə qadınlara, dövlət qayğısından hansısa şikayətiniz varmı, hökumətə hansısa təklifləriniz varmı? Bu barədə bizə indidən zəng eləyib ya da ismarış göndərə bilərsiniz. Müzakirəmiz birazdan başlayacaq. Suallarınızı sevincində dediyi kimi 436-77-41-ə zəng eləyib. İndidən prodüserimiz Durnaya qoya bilərsiniz. Biz sizə müzakirələr vaxtı müraciət eləyəcəyik. Məsələ burasındadır ki, müzakirə vaxtı belə deyək, sıxlıq olur və hamımız telefonlarını biz yerləşdirə bilmirik. Ona görə də
əgər fikrinizi eşitmək istəyirsinizsə, səslənməsini istəyirsinizsə, indidən zəng eləyin, ismarış göndərin.
Hələlik isə verilişimiz davam eləyir. Elanlarda da dedik, ipoteka barədə danışacağıq. Məsələn, bəri başdan 1 qəpik də pul vermirsən, ev alırsan, köçürsən, pulunu da yavaş-yavaş 25 ilə ipoteka ilə qaytarırsan. Belə baxanda reallaşsa pis təklif deyil.
3 il, 5 il pul ödəyirsən, həsrətlə gözləyirsən ki, hündür binaların arasında bir gün öz pəncərəni də görəcəksən. Amma bir gün ayrılırsan ki, illər keçib, binada heç bir daş da qalxmayıb. Bu müddətdə ödədiyin pulu da geri almağın mənası yoxdur. Elə inflyasiya gedib ki, elə o pulundan ancaq günə baxan tum almaq olar.
Yəni sənə geri qaytarsalar da həmin pulu onu almağın mənası olmur. Belə hallar Bakıda tez-tez baş verir. Tikinti bumunun baş verdiyi halda belə hallara tez-tez rast gəlinir. Yaxşı, bəs necə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda aldanmayasan? Həmkarımız Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni. Deyir ki, biraz ağıllı tərpənmək lazımdır. Belə olan halda səni çətinkarla dalır. Reportaja qulaq asaq.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyib.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pul qaytarılmasına gəlincə Afaq Quliyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün bu şərti qoyduq.
Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meniceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin təliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Səadət Akif qızı, sizcə dünyada ən yaşlı ağacın neçə yaş var? Dünyanın indi ən yaşlı ağacının 4600 yaşı var, özü də indi Kaliforniyadadır. Məsələ burasındadır ki, belə uzun ömürlü ağaclar elə bir formadadırlar ki, insanlar istəsələr də onları məhv eləyə bilməzlər. Maraqlıdırsa, Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Min illər bundan əvvəl yaşamış heyvan qalığının tapılması kiməsə təəccüblü görünmür, amma sən demə min illərin sınağından çıxmış ağaclar da var. İsveçin qərb hissəsindəki bəzi ağacların 5-8 min yaşı var. Norveçin yüksək dağlıq ərazisindəki küknarlarsa dünyanın ən qocaman ağaclar sayılır. İsveçin Umeå Universitetinin tədqiqatçısı Liv Kulman dediyinə görə, həmin küknar ağaclarından üçünün analizi nəticəsində müəyyən olub ki, onların köklərinin 5, 6 və 8 min il yaşı var. Qədim ağacların kök sistemi o qədər dərində olur ki, yer üzərində aparılan işlər onları zədələyə bilmir. Bu ağacların uzun ömürlü olmasının başqa bir səbəbi onların sərt hava şəraitinin hökm sürdüyü ərazidə bitməsidir. Belə havada insanların onları qırmaq riski də az olur. Ayrıca bir ağac kimi ən çox yaşlı olan ağac isə Kaliforniyadakı bəz dağlıqda ömür sürən şam ağacıdır. 4600 yaşlı olan bu ağacın dəqiq yeri onun təsadüfən və ya qəsdən məhv edilmə təhlükəsi ucbatından gizli saxlanılır. 5100 yaşlı olan başqa bir belə ağacı bir tələbə tədqiqat məqsədi ilə kəsəndən sonra təbiət keşikçiləri işlərini ehtiyatlı tutmağa başlayıblar. Bu tip iynə yarpaqlı ağaclar dənizdən təxminən 3000 metr hündürlükdə yaşayır. Çox az miqdarda su sərf eləyirlər. Həmin ərazilərdə il ərzində düşən yağıntının miqdarı 30 santimetrdən də azdır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu ağacların belə uzun ömürlü olmasının bir səbəbi onlar üçün təhlükələrin daha az olmasıdır. Şam ağacları o qədər bərk olur ki, hətta həşəratlar belə onları deşmək üçün çox səy göstərməli olurlar. Hava şəraiti də o qədər quru olur ki, hətta virus və bakteriyalar belə mühitdə çox çətin yaşayırlar. Viruslar üçün çətin bir şəraitdə insanların məskunlaşmasındansa danışmağına dəyməz.
Kəbran Dilavərinin söhbətinə qulaq astıq. Verilişimiz davam edir. Siz Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər dinləyirsiniz. Birazdan müzakirəmiz başlayacaq. Azərbaycanda uşaq ölümünün vəziyyəti ilə bağlı müzakirə edəcəyik. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi başqa ölkələrə nisbətən çoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qadın məsləhətxanaları necə fəaliyyət göstərirlər? Doğum evlərinin fəaliyyətindən razısınızmı? Hansı təklifləriniz, hansı istəkləriniz var? Bütün bunları Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisinə, Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyevə canlı efirdə birazdan bir neçə dəqiqədən sonra ünvanlaya biləcəksiniz. Telefonlarımız açıqdır.
Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bir də ismarız göndərə bilərsiniz bizə 050-744-101-7 nömrəsinə.
İndidən zəng eləyə, indidən ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Biz efirə sizi birazdan bağlayacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Əfqanistanda hökumət özəl kanallarda mənəviyyatı körləyə biləcək verilişləri qadağan ediblər, belə bir qadağa qoyublar. Mədəniyyət naziri deyib ki, belə verilişlər Əfqan xalqının mənəviyyatını körləyir.
İslahatın birinci addımı deyəsən sərt olub, hətta evdar xanımlar da hökumətdən inciyəcəklər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Əfqan hökuməti özəl televiziya kanallarında müsəlmançılıq və Əfqanların milli mədəniyyətinə zidd kimi damğaladığı film və verilişlərin nümayişini qadağan edib. Ariana özəl televiziya stansiyası xəbərlər bölməsinin baş redaktoru Əbdülqədir Mirzəyə deyib ki, onlardan Kumkum adlı Hind Sabun operasının nümayişini dayandırmağı tələb ediblər. İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyindən Ariana'ya ikinci dəfə yazılı sərəncam göndərilib. Tələb edirlər ki, Kumkum dramasını göstərməyək. O qeyd edib ki, bu sabun operasının nümayişini dayandırmaqla onlar bir xeyli tamaşaçı və pul itirəcəklər, çünki kanalın reklam sifarişçiləri də azalacaq. Əbdülqədir Mirzəyi haberə deyib ki, söz gedən filmin Əfqan gənclərin mənəviyyatına niyə zərərli olduğunu başa düşmür. Çünki adətən Hind filmlərində açıq-saçıq yayıqlaqsız səhnələr də olunur. Əfqanistanın Mədəniyyət Naziri Əbdülkərim Xürrəm isə xarici filmlərin ənənəvi Əfqan ailəmi instituna təhlükəli olduğunu deyir. Məsələn, orada göstərirlər ki, qadının eyni vaxt 3 ya 4 kişi ilə eşq münasibətləri olur. Nikahdan kənar uşaqlar ya başqa şeylər. Həmin seriallara həm uşaqlar baxır, həm də böyüklər. Bununla isə Əfqan ailəsinin əxlaq və mənəviyyat pozulur. Digər tərəfdən isə Əfqanistanın parlamentində televiziya kanallarını milli mədəniyyət və mentalitetə yad filmlər üstündə qınayıb. Parlamentin narkotiklər və mənəvi korrupsiya ilə mübarizə komitəsi isə habelə qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan məsələlərin siyasını dərc etməklə ölkədə ehtirasları daha da qızışdırdı. Millət vəkilləri Əfqanistanda bir çox başqa şeylərdə yanaşı, həmçinin spirtli içkiləri, qadınlar da kişilərə ictimaiyyət qarşısında rəqs etməyi və televiziya kanallarında əxlaqi cəhətdə mübahisəli filmlərin nümayişini qadağan etməyi nəzərdə tutublar. Dindar mühafizəkarlar xarici filmlərin seçimində tərəfkarlığı alqışlayıblar. Afqanların bir çox hissə sabın operalarının qalmasının tərəfdir. Mənəviyyatı qorumağın daha münasib yolunu isə ailələr tərəfindən gənc qızların satılması və qan düşmənçiliyi kimi eybəcər təzahürlərdə mübarizədə görürlər.
Rövşən Rahiboğlu. Verilişimiz davam edir. Pensilvaniya ştatında ilkin seçkilər keçirildi. Hələlik son məlumata görə demokratlardan Hillary Clinton Obamanın üstələməli idi. İndi son xəbərlər üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Son məlumat nədir, Qorxmaz? Səslərin sayılması davam edirmi?
Səslərin sayılması hələ davam edir, ancaq səslərin böyük əksəriyyəti artıq sayılıb qutarıb və Hillary Clinton'ın qələbəsi şübhədə olmur. Əvvəldən də Hillary Clinton'ın qalib gəlməyi proqnozlaşdırılırdı, söhbət ondan gedirdi ki, hansı fərqləb olacaq. Belə güman olunurdu ki, əgər Hillary Clinton 10%-dən çox səhv fərq ilə qalib gəlsə, bir qədər güclənəcək kampaniyada və əgər Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan qələbə fərqi 10%-dən az olsa, bu halda bu bütün hallarda Hillary Clinton'ın məğlubiyyəti olacaq. Hillary Clinton səslərin 93%-i sayılıb, indiki rəqəmlərə görə 10%, düz 10% fərqlə irəlidə gedir. 55% Hillary Clinton'dadır, 45% Obama'dadır. Bundan sonraki primerizlər Indiana ştatında və Şimali Karolinada olacaq. Şimali Karolinada Barack Obama'nın qələbə çalması gözlənilir. Amma Indiana'da yəni ki, bu dərəcədə dəqiq həmin qələbəni söyləmək olmaz.
Bu seçkilər, Qorxmaz müəllim, həll edici hesab olunurdu Clinton üçün, elə deyilmi?
Bəli.
Bu seçkilər, bu dəfəki, yəni Pensilvaniyada keçirilən seçkilər Hillary Clinton üçün həll edici hesab olunurdu.
Bəli, buna da səbəb odur ki, Pensilvaniya ştatı da Hillary Clinton'ın qalib gəldiyi digər ştatlar kimi iri ştatdır. Ardasa 14 milyon əhalisi var. Hazırda bu primerizdə 2 milyon seçici iştirak edib və burada ardasa 150-yə yaxın səs paylanacaq bu qələbədən asılı olaraq. Və burada İri fərqlə qalib gəlmək Hillary Clinton'a imkan verərdi ki, Barack Obama ilə öz arasında olan səs fərqini azaltsın. Məhz buna görə bu seçkilər Hillary Clinton üçün mühüm hesab olunur.
Minnətdarıq sizə, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bakıda ünvanımız 101.7 FM-də rayonlarda bizə orta dalğada dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezliklərində. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra efirimizdə Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları bildirirlər ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün faizi yüksəkdir. Dünyada demoqrafik göstəricilərlə bağlı BMT-nin sonuncu hesabatına görə Azərbaycanda anadan olan 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Bu isə dünya ilə müqayisədə xeyli çoxdur. Buna deyəcəyiniz varsa, bizə zəng edin 436-77-41 telefonuna və ya mesaj göndərin 050-744-1017 sayılı telefonlara.
Hələlik isə xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib, yük izolasiya materialıdır.
Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə.